En það hefur ekki geimst hér neinar sagnir af viðreiknum manna við bjarndýr.
Jú, það núna, það var nú til ég að það var, það var, það voru, það voru skotin bjarndýr hér, já, nokkuð víða, bæða á Langanesi og hér á Hléttunni. En það er allt saman svona frekar nýlegt, það var nú trú, þrjótrú að það væri óhammingju merki að skjóta bjarndýr og þeir menn yrðu fyrir einhverjum áföllum annarkvöld í peningsmissi eða einhverjum eða barnamissi eða einhverju svoleiðis og það var til dæmis einn maður á Langanesi Sæmundur Sæmundsson hreppstjóri á Heiði hann hafði einhver tíman á yngri árum skoti bjarndýr og hann misti nú eins og fleiri eitthvað af börnum sínum og þetta var allt þetta var eignað því að hann hefði skoti bjarndýrið og hér í Núpsköllu á Hléttunni var maður 1918 sem að skaut þrjú bjarndýr birnu með tvo húna sem að komu inn á þar skammt frá bænum á vatninu, köllu vatninu og hann varð heilsulaus og vesalingur og dó svona miðaldra og þetta var, menn var nú að setja það í samband við það að hann er skoti bjarndýrin það er náttúrulega hefur nú geta komið fyrir hann alveg eins áður nú tengdafaðir minn faðir hann að Jóhunnu Bjarn Guðmundsson og Grjótnesi hann skaut bjarndýr ég held að það verið líka 1918 þarna þegar frostaveturinn og já, ekkert kom nú sérstætt fyrir hann já, hann náttúrulega var sjúklingur senust árin, hann lá í meira nári í taugagikt og svoleiðis en það var ekkert í sambandi við það og það setti nú enginn það í samband svoleiðis En þetta var gamla þjóttrúin.